Matouš 21 od 1. verše. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: Pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: Povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena Jhu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali: Hosana, synu Davidovu. Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Když vjel Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch, ptali se, kdo to je. Zástupy odpovídali: to je ten prorok Ježíš z Nazaretu v Galileji. Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníkům i stánky prodavačům holubů. Řekl jim: je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. I přistoupili k němu v chrámě slepí a chromí a on je uzdravil. Tak tolik čtení, které patří na tu dnešní neděli. Květná neděle, neděle ratolestí, neděle palmových větviček, neděle radosti. Četli jsme k tomu na začátku z Žalmu 118, který k tomu patří. Když zástupy volali Hosana, tak nepřiznávali Ježíšovi slávu, tak jak se na první přečtení zdá. Často se tento text vykládá jako, že ho provolávali králem, ale tak to není. Oni mu neprokazovali královskou čest. Oni ho neprovolávali králem. Hosana, přeloženo jako sláva nebo zdar, to je překladatelský omyl. Hosana není sláva. Hosana není zdar. Tento omyl vznikl u překladatelů už v dobách prvokřesťanských tím, že hebrejskému slovu dobře neporozuměli. A zařadili toto slovo Hosana už do prvních liturgií, ale figuruje tam dodneska v nesprávném významu, ve významu sláva a jako synonymum ke slovu haleluja. Ale Hosana není haleluja, Hosana není sláva, Hosana není zdar, není to provolávání slávy. Skutečný význam slova Hosana a také důvod, proč lidé v zástupu provolávali toto Hosana, je zachovej nebo vysvoboď. Je to imperativ, je to rozkazovací způsob, je to výkřik, prosba, zvolání: zachovej, synu Davidův, vysvoboď nás, synu Davidův. To odpovídá kontextu. Zástupy lidí do Pána Ježíše Krista promítali svoji touhu po politické a národní svobodě. Proto volali: vysvoboď, vysvoboď nás, synu Davidův. Samozřejmě vysvoboď nás od vlády, od nadvlády Římanů, nebo zachovej nás. A samozřejmě mysleli: zachovej nás jako národ, abychom nezanikli, aby nás nepořímanili. Ježíš tedy přijíždí do Jeruzaléma a zástup volá: Hosana, vysvoboď, Hosana, zachovej, zachovej nás. a očekává, že Ježíš svrhne Heroda krále, vyžene Římany a chopí se žezla. Nerozpoznávají odlišné drobné detaily v Ježíšově vjezdu do hlavního města. Ty jemné rozdíly od podobných vjezdů minulých králů nevidí je. Dav vidí jenom svoji představu, mají před očima jenom svoje touhy a svá osobní přání. Evangelista Matouš však správně později rozlišil ty jemné rozdíly mezi vjezdem politických králů do hlavního města a vjezdem krále všech králů Ježíše, jehož království není z tohoto světa. Správně to propojil s dávným proroctvím proroka Zachariáše o králi poníženém, jedoucím ne na koni, ale na mladém oslíčkovi. Pán Ježíš učinil vše, jak prorok předpověděl. Říká to i svým učedníkům, aby mu sehnali ne koně, ne velblouda, ale oslí mládě. Ale zástup je slepý a řvoucí. Davové šílenství takové obvykle bývá. Zástup, dav, zástup lidí. Zkusme tedy opustit představu, že to je zástup lidí, který pochopil, kdo Ježíš je a provolává mu slávu. A zařaďme si tam dav lidí, šílící dav, který chce svrhnout dosavadní režim. Davové šílenství, zástup slepý a řvoucí. Nedávno jsme se mohli přiučit od našeho nedostižného amerického vzoru, jak vypadá davové šílenství slevových akcí v USA, kdy lidé kupovali to, co by jinak s chladnou hlavou nekoupili, a jen tak, že se neušlapali. Slyšeli jsme i o loterijním šílenství. U nás známe sportovní třeštění fanoušků. A možná jsme se i my zúčastnili nějaké davové demonstrace, třeba i na podporu správné věci. Jak takové davové šílenství vypadá? U těchto davových seskupení se stává, že správné věci, o které původně šlo, tak nějak zhrubnou do pouhých obrysů a bojuje se a křičí se jenom vyhraj, nebo do toho, nebo kopni ho, nebo fuj, nebo vysvoboď. Ono to totiž v davu jinak nejde. K víc jak jednomu slovu se většinou dav při skandování nedostane. Zkuste nějakou delší větu skandovat, to prostě nejde. Jde? Těžko. Dav na Květnou neděli byl stejně davový jako kterýkoliv dav naší doby. Je to dav, který volá vysvoboď a zachovej, ale už se ten dav vůbec neptá na to, jak to má ten syn Davidův udělat, a vůbec ho nezajímá, jakými prostředky toho má dosáhnout, a nějak mu uniká tomu davu cena, za jakou to vysvobození bude. Vysvoboď a zachovej. Je jedno, jak to uděláš, Ježíši, ale my chceme být svobodní. Vysvoboď a zachovej. My tě budeme uznávat, když to dokážeš. Nějak nedomýšlí, kolik to bude stát životů, kdo za to zaplatí a kolik. To dav nikdy neřeší. To nikoho z těchto lidí v tu chvíli nezajímá. Lehko a naprosto logicky se později volání těch samých lidí za pár dní, za pět dní změní v úplný opak a oni na Pilátově nádvoří křičí na toho samého syna Davidova. Křičí na Piláta teda o Ježíši, ukřižuj ho, krev jeho na nás a na naše děti. Proto já sám osobně nemám masové demonstrace rád, i když uznávám, že mají svůj zastrašující půvab a že ti, kdo vládnou a nebojí se jednotlivců, bojí se alespoň bouří a nepokojů davu. Takže mají svoji váhu a svůj smysl. Pán Ježíš tedy vyjíždí do města za doprovodu zvolání zachovej a vysvoboď. Skandující dav, Souhlasí s tím, co říkají? Ano, souhlasí. Volají správně, zachovej a vysvoboď. On přece přišel mezi nás, lidi, aby zachoval duši člověka od záhuby a vysvobodil ji z moci hříchu a věčného zavržení. Neřeší v tu chvíli, že zástupy si do toho svého volání promítají jenom své krátkodobé, živočišné politické cíle? Pán Ježíš jde za svým cílem, který trvá na věky, na pořád. Vysvobodí a zachová. Poslechne jejich volání. Stane se králem pokorných srdcem, králem chudých, slepých, zmrzačených, malomocných a hříšných a zakrátko bude vyvýšen nad ostatní, jenomže ne na trůnu, nýbrž na dřevu kříže. Neuteče, dokud na tom trámu nevypustí duši. A vládu, kterou nastolí, a svobodu, kterou přinese, nepřinesl do té doby žádný jiný král, ani žádný jiný král té doby naší. Ježíš je prostě král jedoucí na oslátku, který dává sám sebe, aby vysvobodil a zachoval, ve smyslu, v jakém ta slova mohou být. Vysvoboď a zachovej. Dav má smůlu, protože nepochopí, že Ježíš vysvobodí a zachová jiným způsobem. A proto za 5 dnů pak už volá, ne, tak to jsme se zmýlili, toho nechceme, toho ukřižuj, Piláte, snad povstane někdo jiný, kdo nás vysvobodí a zachová. Co se stane, když pozveme Ježíše opravdu do svého života? Jak si myslíme, že to bude? Že to bude jenom radost a sláva? Ano, je příjemné Boha chválit, vstupovat do chval a radovat se s ostatními. Je krásné vítat ho, tak jak ho vítali v Jeruzalémě ti, co o něm zatím jen slyšeli. Ovšem dovolíme mu opravdově vstoupit do chrámu našeho srdce. Dali jsme Ježíši opravdu celé své srdce, nebo jenom kousek našich představ, jak jako ten dav. A co ty stánky našich představ a plánů? Četli jsme o tom, že první, co Ježíš udělal, když vjel do Jeruzaléma, tak šel do chrámu a tam, místo aby se modlil, místo aby přišel až k tomu nádvoří, co směli jen muži, izraelští muži, a tam by se podílel na těch slavnostních úkonech kněžských, tedy díval se a přitom se modlil a sám třeba si koupil nějaké to obětní zvíře, aby tam také za něj bylo obětováno. Řekneme, to nemusel samozřejmě. On, beránek boží, on, který je syn Boha živého, přece nebude obětovat. To je pravda, ale mohl by tam jen tak stát a dívat se a být, tak jako často odcházel k modlitbám i tam, zcela soustředěn a v rozhovoru se svým nebeským Otcem. Ale ne. To on nedělá. On zůstává na tom vnějším nádvoří, ale přesto pořád v chrámu a boří stánky, boří stoly, boří všechno, co tam má co společného s obchodováním. Ty stoly, kde si sjednáváme výhodné nabídky na úkor druhých, a na úkor Boha ve svůj prospěch. Dovolili jsme mu je zbourat, dovolili jsme Ježíši vyhnat všecko, co se jemu nelíbí. To, kvůli čemu žárlí, že mu kolikrát nepatří první místo v našem životě. Každý, kdo někoho miluje, touží potom, aby byl u toho druhého na prvním místě, tedy hluboce milován jako nic jiného a nikdo jiný. Pán Ježíš nás miluje, každého z nás. Nemá nikdo větší lásku, než ten, který dá svůj život, tak to říká učedníkům. Není větší lásky, než lásky toho, který svůj život obětuje za své přátele. On chce, aby v nás přebývala plnost Božího ducha, čistota v tom, a v tom je ta největší radost a štěstí. to nám všem chce dát. Chce nás uzdravit, ale napřed to musí bolet. Budeme ochotni se vzdát toho, co překáží, toho, co máme rádi, svých představ a plánů a svých zásluh. Není to jednoduché, ty stánky tam měly svůj smysl, vždy šlo přece o obětní zvířata, která se tam prodávalo, vždy šlo přece o speciální druh peněz, které se tam musely proměnit, aby se mohly pak hodit do chrámové pokladnice. Tam se nemohly házet kde jaké peníze, jenom jeden jediný druh. Čili směnárníci tam měli svoje místo, stejně tak obchodníci s holuby a obětními zvířaty. Ale přesto Pán Ježíš rozšiřuje chrám až za to vnější nádvoří. Říká, toto je dům modlitby, dům mého otce. To vy jste z něj udělali Peleš Lotrovskou, překládají kraličtí, Doupě lupičů, překládají ekumenický překlad. Vy jste udělali z chrámové bohoslužby něco, co jste si přidali sami. Promítli jste si do toho svoje představy. Vy jste řekli, že tam může se platit jenom jedním druhem peněz. Vy jste to dotáhli do těchto poloh, ale tak to v úmyslu mého otce nikdy nebylo. Pán Ježíš tedy dělá nejprve radikální řez. A pak jde a na tom samém nádvoří uzdravuje chromé a slepé. Ti chromí a slepí dál nemohli. Chromí a slepí, kteří zejména a nejvíce potřebovali uzdravení, pomoc, ti mohli být jenom mezi těmi stánky, s těmi holuby a s těmi obětními zvířaty a mezi těmi směnárníky. Boží uzdravení bylo potřeba na tom nádvoří, kde tomu ale bránili ti, kteří tam prodávali. A tak, aby tam mohlo přijít uzdravení, protože ti nemocní dál nemohli. Oni nemohli přijít až na vnitřní nádvoří. Aby tam mohlo přijít uzdravení i na to vnější nádvoří, tak nejprve z toho vnějšího nádvoří něco muselo zmizet. A to Pán Ježíš vyhnal, a to brutálním způsobem. Udělal si bič, upletl si je z provázku a pak to tam vymlátil. Tak v Siloně, nebo s takovým skandálem, že se ho ti, kteří na to dbají, na ten pořádek, tam ptají, kdo mu dal tu pravomoc, jakým slovem, právem nám doloží, že tohle smíš dělat. On potřeboval, aby i uzdravení přišlo i na toto místo. Jestliže i my chceme, aby uzdravení přišlo na místa, kde může být uzdraveno, tak musíme nejprve z těch míst něco vyhnat. To samé je tedy potřeba, aby se stalo napřed v nás. Je třeba Ježíše pochopit a jeho jednání. Pán Ježíš chce jít nejprve přímo také do našeho srdce. Zatímco my bychom chtěli od Ježíše jenom to dobré, to uzdravení, odpuštění, lásku v našich vztazích, aby všichni k nám byli milí, tak on ale chce začít nejprve pracovat s naším srdcem, ne s těmi druhými. Často chceme, aby se vše kolem nás změnilo. Jenomže tu změnu napřed potřebuji já sám. Dovolím Ježíši začít u mě? Teprve když je tvoje srdce uzdravené a vyčištěné, pak přichází obnova do ostatních oblastí života. Opačně to nebývá. Když Pánu Ježíši tedy dovolíme, tak co v našem srdci nalezne? Jaké tam máme stánky? Dovolme mu je zbořit. On učiní, že budeme srdcem vidět Boží království. Pak přijde uzdravení a nebudeme už chromí, ale chodit ve víře a moci Ducha Svatého. Často lkáme také nad tím, že je naše víra slabá. Jak naše slabosti nás válcují a jak nám chybí v životě Boží moc. Často si posteskneme, že nám chybí radost a opravdová láska, kterou písmo zaslibuje. Ale mnohokrát neslyšíme výzvy Božího slova a nereagujeme na ně. Máme dost svých starostí, A tak jsme tedy jako ti chromí, tak jsme i my chromí. Jako oni hluší, i my zahleděni do sebe, a jako ti slepí v chrámovém nádvoří, ani my nevidíme to, co Pán Bůh pro nás má připraveno. Pán Ježíš může odstranit duchovní ochromení, hluchotu a slepotu. On má moc nás uzdravit. Pusťme tedy Pána Ježíše blíž a víc do svého srdce, ke stánkům, které si tam hájíme a které jsou pro nás, jak si myslíme, důležité. Tehdy si také mysleli všichni kněží, že ty stánky jsou tam velmi důležité, ale Ježíš, ten velekněz, je zbořil. Nebyly důležité. Možná to převrátí naše priority, nastavené v náš prospěch. Možná Ježíš převrátí to, v čem jsme dlouhá léta žili, co bylo zvykem v celé společnosti. Ale jedině tehdy přijde pravé uzdravení a tehdy budeme chodit ve víře a můžeme prohlédnout, jestliže mu dáme pravomoc, aby jednal. Možná jsme v tom davu, který radostně s ratolestmi v rukou vítal Ježíše. Možná v něm byl nějaký náš dávný předek, všichni přece pocházíme od Adama a Evy, nějaký ten Pavel z Cezareje nebo Josef Becajdy, možná byl v tom davu. Jak se náš předek tehdy zachoval, jestli za těch 5 dnů pak byl na nádvoří Pilátově a křičel ukřižuj, anebo jestli skutečně jako tajný učedník Ježíše odešel a uvěřil, to nevíme. Ale to, co víme a to, co můžeme ovlivnit, je to, jak se zachováme my sami. Amen.